አምስት ኢንተርናሽናል መንግስት የኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር አቶ ብርሃነ አብርሃ አብዘለው ቦታ ይፍልጥ በቁልጡፍን በዘይቅመ ኩነትን ድማ ይፍታሐየ ዝብል መልእክት ዘርግሕሎም ባህል ወገን አቶ ብርሃነ አብርሃ ቅድም ትማል ሶኒ ካብ ጽርግ ያስመራ በርባዕተ ሰባት ተጫውዩ ዛጊዳሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ አቶ ሰሎሞን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋጽ ኣይተኸኣለን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ሰሎሞን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሄ ዝምድና ኸ እንታይ
እዩ ኣኮዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምኻደይ ካብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ
ስናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሕፈት ምዃና ብኸመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ
ብዙሕ መገድታት እዩ ዝመፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ ብቀረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓ እቲ መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላእ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቢ ኮይኑሎ ሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳ ኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ኣይኮነ ምናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ የነ ዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣዩ ኣለዎ ንሙሉእ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ ብርሃነ እውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ቃንሲ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስሚዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብከመይ ኣረጋጊፅኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንግሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበሮ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሰ ዓበርና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንዮ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ ዮም ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈብ ዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተነን እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክምፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ዝኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስ ተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ወቅትኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፍ ኮይነ ስሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ጸርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንልግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጉግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጉገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለዘገድሰና ኢምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ኮነን እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ ዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቐኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ።
ብኻልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍታሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሐ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋሁ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abrahe for expressing his ideas marks the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
Brahane Abrahe ሓሳቡ ብምግላጹ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግእ ወፅአን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማሉ እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን። G15 ዝርከብዎም ኩሎም እስራት ክፍትሑ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅባ ነርና ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓፉ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍታሓዮም ክብል ፀዊዑ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፅሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና ከምኡ እውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።